Ці быў Степан Бандера супраць беларусаў? У чым украінцам дапаможа дэрусіфікацыя і ці сапраўды Пуцін аб'яднаў Украіну? Мене зовут Дмитрий Гурневич, і сёння я про гэта пагавару з моїм гостем, депутатам Верховної Ради України, гісторикам, а так само былым кіраўніком Українського інституту національної пам'яті Владимиром Петровичем. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Владимир, глядзіце, беларуская пропаганда, якая услед за российской паўтарае про тое, что война в Украине необходная, бо там нібыта ёсць нацисты, яна аперуе гістарычнымі аргументамі. Сярод гэтых аргументаў у Беларусі гучыць, напрыклад, тое, што нібыта там падчас вайны другой сусветнай украінцы спалілі Хатынь, украінцы забівалі беларусаў разам з нейкіх нямецкіх вайсковых фармаванняў, што пасля вайны нібыта бандэраўцы хацелі акупаваць частку беларускага Палесся і таксама там забівалі людзей ледзь не да 50-х гадоў. Як гісторык, што вы на гэта скажаце?
Ну, це типові міфи, абсолютно російські міфи, завдання яких, з одного боку, укріплювати в свідомості білорусів совєтські якісь стереотипи, сформовані ще в часи СРСР, а з другого боку, очевидно, це дискредитувати український визвольний рух і стояти на заваді будь-яких можливостей українсько-білоруського порозуміння. Тому що насправді говорити про те, що є якісь сторінки історії дуже конфліктів між нашими сусідніми народами, мені важко сказати, що є такі сторінки. Якщо говорити взагалі про історію сусідніх народів, то мені здається, що якраз історія українсько-білоруських народів в порівнянні з іншими сусідніми народами містить набагато менше якихось конфліктних сторінок. Можливо, саме тому, що обидва наші народи, по суті, проходили дуже схожий історичний шлях, належали до схожих імперій, і це було, напевно, якоюсь запорукою, ну, взаєморозуміння, яке позбавляло цих якихось конфліктних тем. Тому закликаю читати історію, закликаю вивчати історію, не дивитися на минуле через призму совєтської чи сучасної російської пропаганди. Насправді ця призма фактично однакова, єдине, що сучасна російська пропаганда просто використовує більш новітні методи донесення абсолютно совєтських меседжів.
Мені ще одне питання про Бандеру, тому що гэта прозвище гучить, може, навіть частіше, чим прозвище Володимира Зеленського або Залужного у Білорусі зараз з екрану офіційних каналів. Частка білорусів, навіть тих, котрих підтримують Україну от у той війні Росії супроти України, яна от щиро не розуміє, чому українці роблять з національного героя Степана Бандеру, який, на їх думку, поводу некої їх інформації, був чи то сам злочинцем, чи неким створальником злочинної ідеології, яка забивала габреїв, яка забивала поляків, яка забивала там білорусів, чи російських кого-небудь. Ви чоловік, який дослідує Бандеру, що ви про це скажете?
Я хочу сказати, що Бандера – типовий представник українського визвольного руху, який дуже схожий на визвольні рухи інших народів, на те, як боролися поляки за свою незалежність, як боролися народи Балтії за свою незалежність, боролися євреї за свою незалежність, фіни за свою незалежність, ірландці за свою незалежність. Так, це був період, коли вони створювали підпільні організації, ці підпільні організації вдавалися до терористичних методів, спрямованих проти окупаційної влади. Але цей, перейшовши цей період, якраз рух, який очолював Степан Бандера і інші рухи, які я згадував, переросли в, по суті, масштабний національно-визвольний рух, і в якому брали участь вже сотні тисяч людей. Тому я думаю, що головна загроза для совєтської, а тепер російської пропаганди з боку Бандери якраз і полягає в тому, що він є символом, в першу чергу, антисовєтським, символом боротьби за незалежність, символом, який може спонукати не тільки українців відстоювати свою незалежність, але й тих інших, які досі залежать від Російської Федерації. Тому що ключовий меседж бандерівців, який було сформульовано ще в 1940 році, він залишається актуальним. А це меседж «Свобода народам, свобода людині».
Для народов було Совєтського Союзу все-таки вельми важной часткой, ну, некой повної їх ідентичності, я не веду, на патологічна ціня, але все-таки це пам'ять про Другую Сусветную войну, менавіта про советскую призму. Зрозуміло, гэта героїзація Червоної армії. Ці в Україні гэта неяк моцно, скажу, змянілося за опошні гады, я маю на увазі, ну, некая вот даніна повагі тим людям, которые змагалися украінцы у шэрагах савецкай чырвонай арміі, таму што вельмі часта можна было пачуць вот на акупаваных тэрыторыях там Мелітополь, Марыуполь, некія людзі невядома адкуль яны, хто яны, але тым не менш яны з украінскім акцэнтам, але па-расійску тлумачылі, што ім нібыта з украінцы забаранялі ўвогуле ушаноўваць савецкіх некіх герояў, іх дзядоў, выходзіць з іх партрэтамі, памятаць пра, як яны гавораць, вялікую айчынную вайну.
В Україні справді відбувається переосмислення пам'яті про Другу світову війну, але переосмислення в контексті того, що ми позбавляємося якраз цих совєтських підходів до Другої світової війни. Так, ми не хочемо говорити про Велику Вітчизняну війну, тому що це абсолютно совєтський стереотип, який спотворює історію Другої світової війни, який скорочує історію Другої світової війни, очевидно забуваючи про два важливих роки цієї війни, 39-41, коли Совєтський Союз фактично боровся на боці нацистського Третього Рейху. Очевидно, що нам не підходять якісь совєтські зразки пропаганди щодо оцінки цієї війни, коли учасники цієї війни абсолютно якісь обезличені, немає ніяких конкретних особистостей, говориться про якийсь героїчний совєтський народ, замість того, щоб говорити про конкретних персоналій. Натомість ми говоримо про цю війну і говоримо про цю війну як про трагедію, говоримо про цю війну як про те, що серед тих, хто доклалися до перемоги над нацизмом, були і українці, зокрема ті українці, 7 мільйонів українців, які боролися в лавах Червоної армії, і безперечно, що українці шанують, зокрема, і тих, хто в лавах Червоної армії боролися проти нацизму. Але разом з тим проти нацизму боролися і вояки української повстанської армії. Разом з тим проти нацизму боролися і ті українці, які були в лавах війська польського, які боролися в лавах канадської, американської, британської, французької армії. Тому нам треба показувати всю різноманітність досвідів українців в роки Другої світової війни. Надзвичайно важливо говорити не тільки про героїзм, через який мав місце в цій війні, але й про страшні трагедії, які мали місце в цій війні. Говорити про цивільні жертви цієї війни, говорити про спалені села, говорити про Голокост, який мав місце на українській землі, говорити про остарбайтерів та багато інших речей, які, власне, в совєтські часи не розглядалися, тому що вони, ну, дещо розбавляли оцю дуже просту чорно-білу героїчну картинку Другої світової війни. Чому такі процеси переосмислення в Україні зараз пішли? Я думаю, в першу чергу, тому що в контексті теперішньої війни українці побачили, як багато неправди, як багато брехні їм розповідали про війну попередню. Вони побачили, що війна – це насправді не якась там весела прогулянка, це в першу чергу колосальна трагедія, яка забирає життя тисяч людей, і саме таким чином варто пам'ятати війну. Тому ми говоримо про те, що новими якимись підходами до пам'яті про цю війну є, до прикладу, запровадження 8 травня, Дня пам'яті і примирення, коли ми разом з всією Європою згадуємо жертв цієї війни.
Як сьогодні, ось під час війни, коли почався такий новий віток десовітизації в Україні, може посприяти Україні боротьба з совєтськими пам'ятниками, зміна назви вулиць, з яких там російських героїв, російських персонажів, і, ну, у тим ліку і навіть і білоруських. От білоруси вельми обуралися летось, коли з української літератури школьної програми був викинутий антивоєнний твор Василя Бикова. Подумайте, будь ласка, як це сьогодні може допомогти Україні?
З практичної точки зору, дуже практичної точки зору, я з вами розмовляю зараз з околиць Київщини, недалеко від Бучі. Так от, коли рік тому сюди наступали російські війська, які користувалися совєтськими мапами, вони досить плуталися, не могли знайти правильні вулиці, навіть цілі населені пункти, які на їхніх мапах були позначені дещо іншими топонімами, і так вони не розуміли, де знаходяться. Якщо говорити з глибшої точки зору, то очевидно зрозуміло, що в основі цієї війни є ідеологія, як суть якої зводиться до тези про те, що українці і росіяни один народ. Якщо ми один народ, то очевидно тоді не потрібно існування якоїсь української держави, це якась вигадка, яку придумали американці чи якісь інші антиросійські політики десь в світі. Натомість, для того, щоб спростовувати цю тезу, очевидно, що нам варто звертати увагу на ті речі, які показують різницю між українцями і росіянами. Тому, звичайно, важливо, щоб ті російські вояки, які тимчасово потрапляють на українську землю, розуміли, що вони знаходяться в зовсім іншій країні, ходять по вулицях, імена яких вони взагалі не знають, мимо пам'ятників людям, яких вони не знають. І тому все, що насправді нас єднає, немає з Росією, буде і використовується Росією для того, щоб послаблювати Україну. Все, що становить різницю між українцями і росіянами зараз, це наш додатковий оборонний вал від російської агресії. Це зрозуміли, напевно, тисячі людей, особливо ті, які перейшли через російську окупацію. Тому зараз ми з вами спостерігаємо таку нову хвилю дерусифікації, десовітизації, яка абсолютно стихійно наростає знизу, коли люди розуміють потребу показати, що вони інші, що вони не росіяни, що вони не потребують якихось визволень з боку російської армії.
А ці і з'являється дебілорусізація ніким суб'єктом цього процесу? Тому що зрозуміло, коли почалося повномасштабне варвання минулому році, війська йшли так само з території Білорусі, на протягу года Україну бомбили так само з території Білорусі російські війська. Але, тим не менш, абсолютно більшість білорусів якби супраць цієї війни, і багато люди підтримують Україну, тим ліку со зброєю в Україні, і люди вельми так тонко відчувають це і вельми бояться стати ворогами для України. А ось ви це бачите, як український історик, як українець. Є така хваля, яка жадання роз'єднатися так само у історичному плані з білорусами, поставити ту толсту рису поміж.
Я думаю, що негатив якийсь на сучасні українсько-білоруські стосунки якраз накладає тінь російської агресії, яка, зокрема, здійснюється з території Білорусі. Цей негатив посилюється заявами самопроголошеного президента Лукашенка. І так, частина українців починає сприймати це як, певні якісь проросійські тенденції, які в білоруському суспільстві. Але разом з тим, для мене особисто важливо показувати і пояснювати українцям, що є зовсім інші білоруси. Пояснювати, що є білоруси, які сьогодні зі зброєю в руках борються проти російської агресії разом із Збройними силами України. Пояснювати, що в інтересах України, очевидно, є підтримувати незалежну Білорусь. Пояснювати, що якраз, на жаль, зараз в такій ситуації, в якій опинилася Білорусь, вона є прикладом того, що може статися з Україною, якщо Україна піддасться Російській Федерації. Тобто за відмовою від якоїсь білоруської мови, від білоруської ідентичності, білоруських поглядів на минуле, на жаль, послідувала, по суті, відмова від білоруського суверенітету, аж до того, що її територія перетворюється на майданчик для агресивних війн проти сусідньої держави. Але я думаю, що якоїсь тотожності ставлення українців до росіян і до білорусів немає, тому я не бачу якихось підстав чи бажань говорити про якусь дебілорусизацію в Україні.
Коли почалася повномасштабна війна, так само вельми шмат людей на Заході особливо говорили, що Путін об'єднав Україну і зробив те, що на протягу багатьох десятиліть не давалося зробити українським політикам, історикам, усім тим, хто сприяв цьому процесу. Чи вас, не веду, не обурає це, чи справді ви бачите прикмети того, що це заслуга Путіна?
Не зовсім так, насправді. Насправді, мені здається, що в Україні, в принципі, протягом 30 років незалежності проводилася політика якраз спрямована на формування національної ідентичності. Вона була непослідовною, вона була недостатньо інтенсивною, принаймні до 2014 року. З 2014 року справді вже була цілеспрямована державна політика, спрямована на формування цієї національної ідентичності. Мова йшла про ту ж національну пам'ять, підтримку української культури, підтримку української мови, ухвалювалися відповідні закони, ухвалювалися відповідні рішення про перерозподіл бюджету, коли на ті чи інші культурні програми захисту української культури, української мови виділялися значні кошти. І, в принципі, я думаю, що саме це і заклало основи зміцнення цієї національної ідентичності, яка проявилася зараз в війні проти Російської Федерації. Звичайно, що ця війна теж відіграла велику роль каталізатора цих процесів. Особливо вона відіграла велику роль каталізатора цих процесів в тих людей, які тривалий час були носіями якихось проросійських поглядів. У нас є чимало українців, які були російськомовними, вони собі уявляли, що росіяни такі ж, як ми, що ми розмовляємо однією мовою, ми слухаємо якусь приблизно однакову музику. От, значить, вони будуть такі, як ми, але те, що ті люди побачили у вигляді російської армії, яка вірвалася на українську територію, і ті злочини, які чинили російські солдати на українській території, просто вдруски зруйнувало міф про те, що росіяни схожі на українців, що вони такі, як ми. Просто побачили справжнє, реальне обличчя, варварське обличчя російської воєнщини, яка воює не тільки зі збройними силами, яка намагається знищити абсолютно все українське, яка спрямовує свої зусилля на те, щоб ліквідовувати українські пам'ятники, музеї, спалювати українські книжки. І, звичайно, що все це теж послужило таким додатковим чинником, каталізатором для пришвидшення формування спільної національної ідентичності, для усвідомлення того, що це те, що ми разом маємо захищати. І це яскраві картини цього ми бачили, до прикладу, на теренах Харківщини, Херсонщини, які були звільнені минулого року після кількох місяців окупації, коли люди, які перейшли через цю окупацію, просто намагалися, усвідомлювали, наскільки цінним є їхня приналежність саме до українства, до української політичної нації, а не до росіян. І наскільки вони вітали українських солдат, наскільки багато з них зараз, як показує соціологія, свідомо переходить саме на українську мову як такий найбільш яскравий показник, маркер української національної ідентичності.
У Білорусі так само йде дискусія про дерусифікацію, про національну білоруську мову, зрозуміло, у більш обмежованих масштабах, ніж в Україні. І завжди таким аргументом, який гучить останнім часом, принаймні, уже навіть не Ірландія, а гучить Україна. Поглядіть, мовляв, в Україні шмат рускомовних українців змагаються за Україну зі зброєю в руках. Чи сьогодні можна бути в Україні і протягувати бути російськомовним українським патріотом?
Можна, ми бачимо таких прикладів достатньо багато, але цікаво для мене є те, що яка велика кількість цих російськомовних патріотів вже приймають, зокрема, українську мову, хоче, щоб їхні діти навчалися українською мовою. Тобто тут зміни відбуваються дуже швидко і достатньо масштабні, їх якраз демонструють соціологічні опитування. І я думаю, що для багатьох українців якраз ситуація, яка, на жаль, склалася за 30 злишком років після падіння Совєтського Союзу в Білорусі, це є застереження того, як багато може значити поступова втрата рідної мови. Якщо русифікація продовжується, якщо русифікація витісняє національну мову на маргінес, то це, на жаль, тягне за собою і подальше узалежнення тієї країни від Росії. І те, що я казав, що це безпосередньо тягне за собою і поступову втрату суверенітету. Тому я переконаний, що повернення Білорусі свого суверенітету, повернення Білорусі статусу незалежної держави, воно безперечно буде супроводжуватися процесами відновлення національної мови, відновлення національної пам'яті, відновлення національної культури. Це теж той бар'єр, який поступово буде відгороджувати і віддаляти Білорусь від Росії і даватиме їй шанс на розвиток як незалежної держави.
Ось ви як історик, як ви відкажете на питання, що історія або відкриття архівів насамреч все ж таки не сприяє національному єднанню? Тому що чим більше люди довідуються про те, що відбувалося навіть на локальному рівні у їх, поміж різними категоріями людьми, різними частками одної держави, чи там українцями, чи там українцями, поляками, чи білорусами, чи русскими, ким завгодно, це наоборот повелічує взаємну ніку ворожість і нічому так насамреч не сприяє. Ну, ось я, як приклад, можу сказати, як чоловік, який добре відає Польщу, що чим більше в Польщі відкриваються архіви, бо дається слово людям, які, скажімо, потерпіли від УПА, тим більше у поляків тоді, ще тепер у меншій ступені, росла ніка антиукраїнська накерованість. Ці справді, правда про історію, може ніким чином уратувати?
Абсолютно впевнений, що може, і абсолютно впевнений, що відкриття архівів грає позитивну роль якраз в формуванні якоїсь спільних уявлення про минуле. Знаєте, коли ще в 2008 році я починав відкривати архіви колишнього КГБ, одна з зауважень, яке постійно лунало, що це може спричинити мало не якісь вендети на локальному рівні, будуть якісь приклади помсти. Не було жодних прикладів помсти, не було жодної вендети, і загалом я переконаний, що попри ті дискусії, так, звичайно, що відкриття архівів відкриває якусь нову інформацію і підживлює якісь дискусії, в принципі, ті дискусії йдуть на користь суспільства, тому що в дискусіях ми якраз і формуємо ці спільні уявлення про минуле, які є основою національної пам'яті. Якщо говорити про міжнаціональні якісь стосунки, то тут ситуація, очевидно, трошки важча насправді, тому що так відкривається інформація, яка може бути драстичною для представників національної спільноти щодо відношення до іншої національної спільноти. Але я думаю, що ми поступово все одно виходимо на той рівень, коли починаємо розуміти, що в сусідніх народів можуть бути дуже відмінні оцінки тих чи інших періодів в історії, тих чи інших діячів в історії. І врешті-решт я думаю, що норма в такого роду стосунках є поважати цю різницю, яка є в оцінках минулого в нас і в наших сусідів. Нормою буде те, що українці не намагатимуться нав'язати полякам своїх бачень польської історії, так само, як поляки не намагатимуться нав'язати нам свого бачення української історії.
А це так само так буде з Росією коли-небудь?
Сумніваюся, насправді я переконаний, що Росія, якщо включиться серйозно в процес переосмислення своєї історії, відмежування від тоталітарної спадщини, це врешті призведе до переформатування сучасної Російської Федерації, яка, на жаль, залишається, по суті, в Російської імперії, якоюсь новітньою формою Російської імперії. І це призведе до того, що на теренах сучасної Російської Федерації таки постануть незалежні національні, хочеться вірити, демократичні держави, щодо яких може бути, очевидно, діалог між українцями і представниками цих новопосталих національних держав. Одна з цих національних держав може належати, звичайно, і росіянам, але якщо Росія намагатиметься зберегти оці ці міфи, стереотипи совєтські, імперські, ще російські імперські, то це очевидно означатиме, що це просто пришвидшить дії шлях до цього цілковитого краху. З іншого боку, ті люди, які зацікавлені в збереженні цієї імперії, розуміють, що відкриття правди так само врешті-решт призведе до переформатування Російської Федерації. Тому мені здається, цей процес просто залишається неминучим, і важливо, аби українці, білоруси, наші західні союзники розуміли неминучість цього процесу і намагалися його королювати, намагалися на нього впливати саме таким чином, щоб на теренах Російської Федерації таки постали демократичні держави, а не якісь халіфати, іділи чи інші якісь радикально антидемократичні форми правління.
І останнє питання, Сергій Володимир. Ви зараз якраз презентуєте свою нову книжку «Наша стогодова. Короткий нараз про довгу війну», з чим вас так само віншую. Там є у вас у Фейсбуку докладні невеликий, ось я зачитаю, невеликий сказ про гэтую книгу. Розуміння того, що війна почалася не 24 лютого 2022 года і навіть не у 2014 годі, а амаль на 100 годов раней, важна, бо робить нас мацнейшими. Як ви потлумачите, як вона робить українцям мацнейшими і потлумачите більше, що гэта за війна і чому вона 100 годов не може закінчитися?
Ця війна, яка почалася, по суті, з перших спроб українців проголосити свою незалежність ще в кінці 1917 року, коли українці створили Українську Народну Республіку і майже відразу отримали спочатку ультиматум, потім і бойові дії з боку більшовицької тоді, на той момент вже Росії. Війна, форми якої тоді дуже нагадували те, що ми зараз називаємо гібридною війною, коли нібито українці воювали з українцями, попри те, що насправді їм протистояла російська більшовицька армія. Ця війна, яка зазнала дуже різних форм, і збройної боротьби, інформаційної боротьби, ненасильницького спротиву дисидентів 60-х, 80-х років. Чому усвідомлення саме такого широкого масштабу робить нас сильнішими? Тому що, з одного боку, показує, наскільки ми далеко просунулися в цій війні, наскільки, насправді, ми вже багато звільнили в цій війні своїх територій, наскільки більш українською стає українська держава. З другого боку, це надзвичайно важливо, власне, з такий ретроспективний столітній огляд, тому що розкриває незмінно суть російської імперської політики. Розкриває, що війна для Росії – це майже завжди геноцид проти цього народу, проти кого ведеться ця війна. Ті злочини, свідками яких ми стали рік тому, масові розстріли цивільного населення, депортації, викрадення дітей – все це те, що мало абсолютно місце протягом цієї столітньої війни.
Дякую великий, пані Володимир. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був депутат Верховної Ради України, історик і був керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви гляділи канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтеся на наш канал і будьте разом зі свободою.
На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пацієнти і за що звольнили Мартова?
Между тем атмосфера вокруг меня сгущалась. Отношения администрации заведующего реанимации нельзя было назвать нормальными, даже рабочими. Назревала развязка. Из записи в дневнике. 21 февраля. Мне сегодня снился ужас ужасный. КПП при входе на работу, перекрытия между корпусами, цепи и клетки везде. Главный врач в мантии в черном берете академика судьи. 1 марта меня вызвали в отдел кадров и предупредили о непродлении со мной контракта. Я не был удивлен, к этому все шло. Зато я был удивлен той поддержкой, которую получил от коллег. Большинство было шокировано тем, что меня не просто снимали с заведования, это как раз дело обычное, а что меня вообще увольняли.
Добрый день. З вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слухаете третью частку третьего апошнего сезону подкаста доктора Владимира Мартова «На войне с COVID-19». Ён прысвечаны трагічным падзеям у віцебскім шпіталі хуткай дапамогі ў студзені 2021 году, якія прывялі да смерці хворых на каранавірус пацыентаў. Вынікам стала звальненне загадчыка аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Владзіміра Мартава, які гучна гаварыў пра праблемы ў сістэме і спрабаваў прадухіліць паўтарэнне трагедыі ў іншых шпіталях. У трэцяй частцы падкаста вы пачуеце: доктор працягвае змагацца за справядлівасць. Інтэрв'ю Мартава незалежнаму СМІ каментуе Лукашэнка. Ён загадвае паставіць доктара на месца. У шпіталь прыходзяць з праверкамі са следчага камітэту, пракуратуры і Мінздароўя. Следчыя ведаюць, колькі насамрэч загінула пацыентаў праз адключэнне кіслароду. А мы вяртаемся ў Віцебск. Владзімір Мартаў атрымаў ліст за подпісам галоўнага лекара Андрэя Захарава, якім гаварылася, што кантракт з ім, які заключылі 4 красавіка 2016 году, а 3 красавіка 2021 году спыніцца ў сувязі з заканчэннем тэрміну яго дзеяння, і падаўжаць яго не будуць. Калегі з розных шпіталёў Беларусі даслалі Мартаву ліст падтрымкі.
А вот как я сам понимал тогда ситуацию. Это мой ответ на письмо поддержки от моих коллег. Доброе время суток. Спасибо за добрые слова. У меня все хорошо, а что плохо, то тоже хорошо. В моем увольнении минимум политики, разве что общая атмосфера. Просто гнилая система, которой пользуются проходимцы. Прорвемся. Еще раз спасибо. С приветом. Мартов. Но проиграв сражение, я совсем не собирался просто так оставлять поле боя. 3 марта я обратился к журналистам Тутбай с пожеланием дать интервью. Я собрался придать огласке состояние дел с подачей кислорода в моей больнице. Меня ужасала мысль, что эту тему администрации удастся замазать, что все пойдет по-прежнему, что перебои с подачей кислорода будут продолжаться, как ни в чем не бывало. Большое интервью со мной вышло 10 марта и вызвало шквал отзывов. Однако так называемая гнилая система с проходимцами быстро нанесла ответный удар. 12 марта мое интервью неожиданно прокомментировал Александр Григорьевич Лукашенко. Дело приобрело совсем невеселый оборот.
А что там в интернете какой-то врач заявлял о том, что... Да что там за проблема? Что там за проблема? Не хватает кислорода.
Слушай, это было...
Я не думаю, так, чтобы не хватало там кислорода.
Не хватает. Там на пике было небольшое перебои. Мы там комиссию высылали. Ну, человек...
Ну, если это очередная политика, так надо на место ставить. Нам не до политики сейчас. И пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, ну, так ее надо решать.
Надо ее решать. Как же ее решать, если ее нет? Оторванность верхов и низов при пандемии достигла апогея. А что, у вас какие-то проблемы? Разве у вас есть проблемы? Да какие у вас могут быть проблемы?
Тады ж міністр аховы здароўя Дмітрый Пінєвіч сказаў, што Владзімір Мартаў, які па яго словах з'яўляецца прафесіяналам, сапраўды паведаміў яму пра інцыдэнты з кіслародам. Пры гэтым міністр заявіў і пра парушэнне санэпідэмрэжыму ў віцебскім шпіталі. А не працяг кантракту з Мартавым Пінєвіч назваў правам наймальніка. Я нагадаю, што Владзімір Мартаў – прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году у разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жніўні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. Ён напісаў адкрыты ліст, у якім сказаў, што медыкі выступілі, выступаюць і будуць выступаць супраць гвалту. У лютом 2022 года доктора арештовали на 7 суток за бело-червоно-белый стяжок на аватарце у Фейсбуку. Первый и другой сезон его подкаста «На войне с COVID-19», присвященный первой и другой хвале коронавируса в Беларуси, доступны на YouTube-канале «Свобода премиум» и у всех подкастовых платформах.
Мог ли я тогда смолчать и не выносить ссоры из избы? Теперь я часто задаю себе этот вопрос и склоняюсь к ответу «не смог бы». При том, что я не наивный юноша, у меня за плечами было 30 лет врачебного стажа работы врачом-анестезиологом-реаниматологом. Из них 20 лет в городской больнице скорой медицинской помощи, в том числе 5 лет в должности заведующего отделения. Много лет назад мой тогдашний главный врач, милейший человек, хирург, вызвал меня к себе. В то время мы лечили одну очень тяжелую пациентку с полиорганной дисфункцией. Борьба за ее жизнь длилась уже почти месяц. Тратились большие деньги. И в конце концов возникла проблема с нехваткой дорогостоящих расходников. И вот главный врач потребовал от меня отключить пациентку от аппарата жизнеобеспечения. Потому что расходники заканчивались, а новые найти было сложно. Я был шокирован, насколько легко медицинский начальник относился к жизни пациента. Он даже не задумался над тем, что, предлагая мне такое, совершает уголовное преступление. Но про уголовщину я подумал много позже. Тогда же я в достаточно резких тонах отказался выполнять его распоряжение. Расходники были нужны, причем срочно, то есть к определенному сроку. А начальники не были способны решить эту проблему. В тему включилась тогдашняя Начмед. Она обвинила меня в том, что я лоббирую интересы иностранного производителя расходников. Получалась интересная логика. Я, врач, выступая за продолжение лечения гражданина Беларуси, объявлялся, как бы сейчас сказали, иноагентом. А мои руководители, которые требовали отключить этого гражданина, эту гражданку от систем жизнеобеспечения, оказывались патриотами. Я пригрозил прокуратурой. Ирония судьбы в том, что пациентка была в прошлом прокурором, но об этом мы тогда не думали. Мы искали пути, как можно было спасти нерядового в медицинском смысле пациента с очень тяжелой, но интересной патологией. Это был вызов нам, как медикам, и мы старались ему соответствовать. В один из этих критических дней я обратился к сыну пациентки, представительному молодому человеку, как он сам говорил, со связями. В беседе с ним наедине я сказал, что если у него есть возможности, пусть он поспособствует продвинуть ожидаемые расходники к аппарату на таможне побыстрее. Наивный я. Сын пациентки не нашел ничего лучшего, чем просто обратиться прямо к губернатору области. Тогда это был Косинец. А Косинец вернул проблему на нужный уровень. Уровень главного врача моей больницы, который, белый от эмоций, очевидно получив выволочку от Косинца, вычитывал меня, что я ничего не понимаю в организации здравоохранения. Та история имела несколько выходов. Расходники мы нашли сами, помимо наших начальников. Договорились с коллегами из Минска и привезли в багажнике личного автомобиля. Погрузка и выгрузка расходников и их транспортировка на личном автомобиле легко могла быть расценена как хищение. Но иначе не получалось. Легальная система не работала. Как говорится, дешевле похоронить. И именно тогда я в сердцах сказал организаторам здравоохранения, что же вы, блин, организовываете? Смешное воспоминание. В процессе погрузки и выгрузки ящиков с расходниками я сломал палец на левой руке. Учитывая ситуацию, я не брал больничный лист, а продолжил работу в гипсе. Рука была левая, я работал в реанимации. А на отдельные манипуляции, например, интубацию трахеи, звал коллег помочь. Стычка с администрацией тогда не стала для меня фатальной. Во-первых, мы нашли расходники сами и сами справились. Во-вторых, мой перелом на рабочем месте в рабочее время спрятали. В объяснительной для охраны труда я написал, что сломал руку не на работе. За это мне выдали премию. А главное, противоречия еще не были антагонистическими. Мы делали общее дело и были способны найти общий язык даже после чудовищных обвинений. Коллегиальность еще работала. В конце концов, пациентка погибла. Обидно, что мы, реаниматологи, тогда с ее проблемами справились. Полиорганная дисфункция разрешилась. Но развились новые осложнения, с которыми не справились уже хирурги. Цинично рассуждая, мы прошли тогда 3/4 пути. Получили бесценный опыт. И мы, и хирурги, который впоследствии очень пригодился и позволил помочь большому числу пациентов в схожей ситуации. Начальники моей больницы и главный врач Начмед вскоре лишились своих должностей. Это произошло по своим причинам, но некая карма в этом событии, как я сейчас думаю, была. Я продолжил работать, через пару месяцев был назначен заведующим. А сейчас я опять столкнулся с организаторами, которые не способны решать проблемы и ничего не могут, кроме как руками водить, держать и не пущать. Которые опять готовы приносить жертву пациентов, лишь бы было тихо. Но теперь они могли включать политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Коллегиальность пропала.
У тые дні, калі доктару Мартаву паведамілі, што з ім не працягваюць контракт, стала вядома афіцыйная статыстыка аб чыстым адтоку медычных работнікаў. 754 чалавекі за студзень 2021 году. Вакансія ў лекараў-спецыялістаў на 10 сакавіка было 2835, агулам вакансія медыкаў з улікам ветэрынараў 4335 чалавек. Агулам у галіне аховы здароўя за 2020 год звольненых было больш, чым прынятых на працу – на 3391 чалавека. Пра звальненні медыкаў, праз палітычныя погляды альбо за ўдзел у пратэстах міністэрства ў статыстыцы не згадвала.
Маё выступленне на Тутбай всё-такі заставіла арганізатараў нашых пабед зашавеліцца. Камісіі пашлі касяком. Первымі ка мне прышлі следователі следственного камітэта. Их интересовали не сами события с перебоями в подаче кислорода, а соответствие моей информации, представленной в СМИ, тому, что происходило на самом деле. Потом опять приехала комиссия Минздрава. Те же люди, что и всегда. Обычно такие комиссии приезжали раз в пару лет. Теперь это стало привычкой. Октябрь, декабрь, январь, вот теперь март. Мы в отделении, несмотря на весь трагизм ситуации, начали смеяться. Последней приехала республиканская прокуратура. Она устроила смотр-конкурс, проверила, как мы должны справляться в случае перебоя с подачей кислорода в больнице, и уехала. Вот ей точно было все равно, и она просто написала документ-отписку. А Следственный комитет и Минздрав изучали вопрос по-настоящему. Но очень интересно было наблюдать различия в подходах Следкома и Минздрава. Минздрав интересовало, что написано в историях болезни. Так было всегда, так было и на этот раз. Когда 30 лет назад я впервые участвовал в разборе медицинского случая, я наивно спросил, что докладывать. То, что было на самом деле, или что написано в документации? Мне сказали, докладывай, что написано. Так и разбирали.
Пакуль проходили проверки, медики выказывали солидарность с Мартовым. Кандидат медичных наук, загадчик отделу перспективных напрямков высокотехнологичной медичной допомоги, науково-практичного центра трансплантологии и гематологии Дмитрий Харков написал заяву об звольнении на знак солидарности с витебским коллегам. Вядомый трансплантолог учился у Витебском медичном институте, а батька Владимира Мартова, профессор, доктор медичных наук Юрий Борисович Мартов, выкладал у его хирургию. Харков публично звернулся до головного доктора Витебского шпиталя худкой медичной допомоги Андрея Захарова, до старшини Белорусской ассоциации лекаров Дмитрия Шауцова и до профсоюзного лидера медиков Вячеслава Шилы. Вельми крыўдно, что никто не обороняя человека, ни профсоюзы, ни ассоциация лекаров. Пытание паўстае ширей. Бурыцца система координат. Бурыцца система моральных принципов. Человек – профессионал высокой клясы, и он столько життя выратовал. Головная каштоўность у нас якая – человечее життё. Отрывливается, что обышлися незаслуженно. Система человечих каштоўностей потерпела. А без системы каштоўностей грамадства не может исти до чагосьці светлого. Вельми сумно. Так прокомментовал свой учинок доктор Дмитрий Харков. А мы вертаемся до оповеду доктора Мартова про выник проверок.
В отличие от комиссии Минздрава, следователей не интересовала документация. Они опрашивали всех врачей, медсестер и санитарок тех смен, всего человек 30. Витебск – это большая деревня, все всех знают. И одна медсестра спросила у следователя своего старого знакомого: «А зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что вам ничего не дадут расследовать, и дело спустят на тормозах». Следователь ответил: «Мы все сделаем на совесть, как положено. Начальство дальше пусть решает». Я мог ожидать, что работа Следственного комитета грозит мне большими неприятностями. Но, судя по всему, в своем интервью журналистам Тутбай я не сильно исказил факты. До сих пор в недрах Следственного комитета хранится бесценная информация о событиях 7-8 января в Витебской БСМП. Возможно, они даже знают, сколько на самом деле тогда погибло пациентов. Кроме всего прочего, следователи изъяли карты памяти дыхательных аппаратов, которые точно зафиксировали все события и все тревоги. А комиссия Минздрава ожидаемо не нашла ничего страшного в перебоях с подачей кислорода. В историях болезни всего двух пациентов было отмечено, что прекращение подачи кислорода привело к ухудшению их состояния. Эти истории были изъяты для более подробного изучения. Но учитывая, что пациенты, пережившие гипоксию, умирали не в этот день, а в течение нескольких последующих, общий вывод Минздрава на основании работы комиссии гласил, что перебои с подачей кислорода не привели никаким фатальным последствиям. Люди болели тяжелым заболеванием, их лечили, они умерли. Что же здесь такого? Недавно назначенный новый заместитель министра здравоохранения сформулировал свежий слоган в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кислород не важен. А много позже, 9 октября того же 2021 года, министр Пиневич на центральном телевидении рассказал о важности кислорода и важности системы бесперебойной его подачи. К этому времени я уже не работал.
У четвертой апошней части подкаста доктора Мартова вы почуете интервью у невеликой кватеры студии у Менску у шпионской атмосферы. З Мартовым хоче поговорить Андрусь Любецкий. Сустреча не отбылася праз арышт вядомага сківічнага хірурга. Выснова комісії Мінздоров'я без Мартова у шпіталі стане лепей. Як звальняли батьку доктора Юрія Мартова праз конфлікт з Косінцем. Доктор переїжджає жить у вёску. Апошній лекції на кафедрі трансплантології у Мінску. У шпіталі хуткай допомоги почалася реконструкція кислородной системи. Ці Мартов перамог.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У книге шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць оптимистично, бо людей свободы неизмерно болей, чем здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня давно сталася легендой национального адраджэння конца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец присвятил майстроўні книгу, якая вышла в библиотеке «Свободы». У мяне свои особистые успаміны про майстровок и майстроўцу. Нас привезли на козле у пастарунок, и сержант кинулся взрывать у мяне шеи керамічный медальон. Другий служака в форме занялся Виктором Ивашкевичем. Баронячыся одной рукой, другой я спробовал вытягнуть с кишени письменницкое посвечение. Виктор оборонялся обедвюма руками. «Вы ведаете, что вам светить за супротив милиции, ров-сержант?» И тут мне нареште удалось тыцнуть ему в твар червоную книжечку с надписом «Союз писателей СССР». Тады такие документы дейничали. Мы были вызволенные и поспели на Двинский берег до старту ладжаного молодью водного ралли «Двина Даугава», что было протестом супроть будавніста Даугавпілскай ГЭС. Медальоны удельников акции застались при нас. Застались и червоные писяги на шиях, которые потом долго меняли колеры. Это было наше с Виктором первое затримание. И шел 1987 год. Потом, коли он, журналист поводле адукации, кончаткова брал политику, у яго гэтых затриманняў рабілася все болей. И не просто затриманняў, але судов, отседок у турме на Окрестіна. У 1988 Виктор займаўся организацией одной из первых чернобыльских акций у протесту – экологичного маршу по Припяти. Праз год ладзіў забастовку кіроўцаў менскіх автобусов. У весну 1991-го створал страйкамы. Уже існаваў Белорусский народный фронт, у яким Ивашкевич от самого початку был у ліку лидеров. До 1996 года он працевал сакратаром фронтовской управы на тагачасной улице Варвашені и каждый день уздымал над уваходом бел-червоно-белый стяг. Віктор відказував за масові акції і фінансове забезпечення фронту. Станіслав Сускевич стверджає, що лепшого організатора, чим Іваскевич, він просто не ведає. Ди сярод, так би мовити, опонентів, безпречно хапає людей, які були б з гэтым згодныя. Працу ім Віктор падкідваў регулярно. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочий», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002-м 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Іваскевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забирала Віктора з вулічных акцій або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Іваскевіч смяротна хворый і можа памерці просто ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Грунвальд», першага турніру ў Лосацькім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыїжджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Математык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенды вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завершыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Вялікозны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся са пантанага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў у 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною Сердзуковай працай, быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абіцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Тимохова зусім іншым. Але і сам Сердзук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выставляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі-кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Тимохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Тимохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Золотое пяро Белграду». Адзін з сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Тимохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык золатыя яблыкі, зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на дзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дзед Дмітра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэус Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парці, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дык мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радыё Свабода. Вострая брама» Саўка згадваў. Праз майстровню я почав бачить, что вся Беларусь обуджается, что мы – сила, мы – завтрашний день краины. Студентам філілагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцэйскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за сам выдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Зміцер Саўка знайшоў пакліканне ў філялогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай паўсюль, Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Зміцер Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класычны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцюком Вячоркам і Дмітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў: «На таких, як Зміцер, трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальненне. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз». Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое ў дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванню Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альба Росіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла ў ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991 і да аўтакатастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У написанном ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды, дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха, яе голасу.